Eta erakusketa bati buruz mintzatik gora, hain zuzen ere Amaiurko Jauregi Bordarat, Jauregi Borda hotelerat hurbildu ezkero aukera izanen dugu hortako, baina ez pentsa mugitzekotan asteuntan biharko du, berez erekie asteastetik eta aitzin dagolako ze erekie aipatutako hotel jatetxea, astelenetan atxen asten dute eta astelenaz bertze egunetan eta erekie dago, baina berez erakusketa 31 artio izanen dugu ikuskai, hau da duden Ostileria azken eguna izanen da, eta horra antolatzailean artean, alako erakusketa ibiltari unen antolatzailean artean, Arantzadi elkartia dugu, ez dugu horren, baina bai urak eta gizakiak baztango paisaia zizilkatu, ze izena du erakusketa unek eta argazkiak eta bai, baina gero hainbat testure horra agertzen zaizkigu, ilustrazioaren bat edo ere bai, eta unta ze mintzatzeko Arantzadi zientzia elkarteko kide batekin, biologoa dugu Jon Garin eta arekin solastatik ora, egunon Jon?
Bai, kaixo.
Ze moduz? Jon?
Ondo, emetxe, bai.
Bueno, Arantzadi zientzia elkartekoa, biologoa eta batez erola narrasti eta anfibion ikerketan ari zara okerez banaiz.
Hori da, ja, urte desente badara matzati hau, urte Euskal Herriko anfibioetan arrastiak ikertzen. Baina, bueno, tartean egite ditugu ere pixkat orokorragoak diren lanak, eta justu lan hontan ez gara bakarrik anfibioetan arrastietan zentratu, baizik eta baztango habitat desberdinak jendeari ezagutaraztea izan da helburuetako bat.
Bueno, alare erran dugu erakusketa ibiltaria dela, kontaizu astekola erakusketa unen sorburua zein den, nola eta animatu zineten alakorik egiten eta zer buruarekin?
Bueno, hau Astizirujo Fundazioa da lekun berrien egoitza daukan fundazioari eskatuta Arantzadik burutu zuen erakusketa bada, aurreko urtean lehen aldi zikusai egontzan lekun berrien eta Leitzan, eta hortik aurrera gure asmoa da, Nafarroa iparraldean dauden hainbat udalerritara eramatea. Eta helburu nagusia da, bueno, jendeak ezagutu ditzala, ba, bere gandik gertu dauden txoko desberdinak edo bizitoki desberdinak bertako animali eta landaren zat.
Horren gauzatu berez, Arantzadi zientzia elkarteakola antolatu do, gauzatu du.
Bai, testuak, itzulpenak eta argazki eta irudiak eta banak, bai Arantzadik egin ditu, kolaboratzaile batzuekin, ilustratzaileak eta kanpotarrak izan dira, baina bai, pixka bezan daiteke guk sortu ditugula eduki gehienak.
Bueno, erran dugu, ja, martxan denagotik jarri.
Aurreko urtean egon zan, lekun berrin eta Leitzan, eta urtean asmoa, bueno, asmoa, ja, lotuta daukagu, orain, ba, ostira lontan bukatuko da Amaiurren, 15 eguneko egonaldi bat izan du, gero goizuetara eramango dugu beste 15 egun, ekainak 3tik 17ra bitartean egongo da, eta gero irailean ere, ja, Larraungo udalarekin hitz egin dugu, eta han egongo da. Eta, bueno, asma dugu ere berriz ere bastanera gerturatzeko, aber posible dan, udazkenean zehar, ba, Elizondora, edo inguruko beste herriren batera, bertan ere ikusgai egon dadin, erakusketa.
Bueno, momentuan, asteuntan, Amaiurren, azken finean, Arantzadi elkartea berak ere, lotura eta harreman estua durakoz, Amaiur herriarekin, Amaiurko herriekin.
Hori da, egia da, denbora luzean, eta oraindik ere, Amaiur Arantzadirekin hartu eman handiak izan dituela, gehien bat arkeologiaren ikuspegitikan, baina egia da gu geu ere eskoletako urmaelen zarea, proiektu bat sortu genuen Euskal Herriko ba, eskola desberdinek urmaelak sortu zitzaten, eta gero ba, ikerketa lanak eta didaktika desberdinak, gauza desberdinak ezagutu alizateko, eta Amaiurreko eskola izan zen lehenengoa Nafarrokoa proiektu horrekin bat egin zuela. Eta behar bada hori izan da ere gure ezakit gantxoa, ezakit nola esan, Amaiurrera iristearen arrazoietako bat ere hor dago. Bertako eskolak erekin kolaborazioan gabiltzala ba, azkeneko iruzpalau urte ezan zehar.
Beraz, hartu eman hori bizirik dagoela eta badela, gero mankorra sustatiko da inzaurre horrek ere karriko dulakoz, bere ondorioak eta, bueno, urak eta gizakiak bazango paisaia zizelkatuz. Eta paisaia hola naturala dela ez iruditzen zaigu, baina azken finean gizakien eskue beti hor gibelian edo itzelean edo, baina nageri zaigu.
Bai, bai, bueno, erakusketak nabarmentzen duen gauzetako bat hori da. Alde batetik, badauzkagu, era naturalean gizakiak sortu eta kudeatzen dituen habitatak, eta gero bestalde, ba, de hecho, baztanekin gehien erlazionatzen den paisaia, askok paisaia kulturala daiten dioguna, ba, goimendiko larreak, landar zabala, belardi eta larreak, eta baratzak, eta frutarbolak, sortzen duten paisaje mosaiko hori oso identifikagarria dana zuen baztango inguruarekin, ba, hor gizakiaren esku hartzea behar beharrezkoa da, bai zuzenean, desbrotzen bitartez edo ganaduaren bitartez, orduan balioan jartzen da ere gizakiaren eraginez edo kudeaketaz sortzen diren habitat horiek, jendeak pizkat ere ikusi dezan, zeinen garrantzitsua diren.
Bueno, eta erakusketa, obrena aratu urbiltzea izanen da, eta hortarako onbidatiko dugu gure entzuleak, baina urbiltzen diren horiek zer ikusiko dute, zerekin topatiko direk, nola antolatu dago erakusketa?
Ba, bueno, erakusketa estandarte edo rola, horrelako estandarte moduko batu ditu, sorduruan, dia amabi, desberdin, eta, bueno, ikusiko duzuen bezala, edo gerturatzeko aukera daukatenen artean, da ikusi izango dituzte, ba, nola sortu ditugun horrelako eduki batzuk oroko rauaz direnez, ba, pixkat ikusteko gizakiak zer nolako presioa daukan bastanen eta inguru horietan, gero hitz egiten da eremu babestu eta, baina helburu eta ardatzen nagusia da zuen paisaiaren baitan dauden elementu desberdinak aztertu eta bertan dauden animalia eta landareak azaltzea. Orduan ba, hor, ba, bertako basoak, zuhaitz landaketak, errekak eta ibar basoak, ezeguneak, lehen esan dugun bezala landaza bala, arkaiztiak, habitat mota asko daude eta horietako bakoitzari ematen zaio bere lekua erakusketan eta nabarmentzen dira habitat horietan bizi diren espezie nagusienak edo identifikagarrienak edo behar bada jendearen zako ezagunenak izan daitezkenak. Eta gero ere, modu erantzian eta aipatzeko herriaren jakintza maila ere neurtu nahi dugunez, ba, inkesta moduko batzuk daude ikusteko, ba, ze puntutaraino oraindik lotura bat dagoen gizartea eta naturaren artean. Badakizue, bueno, gauza jakina da, geroz eta atxikimendu gutxiago daukagula gure inguru naturalarekin, ez behar badazuen kasuan, ze bastan nahiko erlazionatuta daukazue, baina bai hiriguneetan bizi diren ikasleekin kezka hori badago, eta hori neurtzeko, ba, nolabaiteko jolas moduko bat ere sortu dugu erakusketan bertan, galdetzen diegulako, ba, panel bakoitzan azaltzen den animalia identifikatzeko. Jakiteko pixkat, jakintzaren alorretik, oraindik mantentzen diren garai batean, ba, gure eiton amonek zeuzkaten jakintzak edo gutxien ez tekiten guzti hori.
Bueno, eta azalpen guziek eta agertzeko, emateko testuak edo itzulpenakola, irukideen artean egindakoak dire, ez? Tartean zehoni, Jon?
Bai, bai, testuak, bueno, gure saileko kiden artean egin genituen, eta gero itzulpenak ere egin ziren, baina bai, bueno, pixkat gauzak ikusita eta informazioa bilduta sortu genuen edukia, baina, bueno, esan nien ezake gure propioa dala sortutako edukia.
Eta argazkilariek hor ja gehiago, ez? Amarren baten izenak agertzen zaizkigu hor.
Bai, bai, egia esan laguntzaileak izan ditugu, arantzadi ezakit jendeak ezagutuko du, baina sail edo departamentu desberdinetan sakabanatuta dago, eta bueno, ba, egia esan naturaren ikertzailez gain badago natura asko gustatzen jendea, baina beste sailetakoa, ba, astronomoak, botanikariak, mikologoak eta bestelakoak, eta jende horiek ere helarazi dizkigute irudi desberdinak, eta horregatik ere, ba, oso zerrenda luzea da argazkilariena.
Eta ez bakarrik eta argazkek ilustrazioak ere bai?
Bai, ilustrazioetarako erabiltzen dugu gurekin azken urteetan lanean dabien Nauta Jartzauena, Eskoetako Urmael Sarea proiektua lehenu aipatu duenak, berarekin batera egin ditugu, ba, eduki guztiak, putzu edo bestelako ekosistemetarako sortzen ditugun paneleetan, eta berak ere lagundu izan digu, eta bueno, dagoeneko Euskal Herrian horren ezaguna da, xapoketan karta jokoa, ba, bertako animaliak eta ezagutzeko sortu zituen irudiak ere berak egindako azpila, eta bueno, baliatu ditugu, berak dagoeneko sortukatako batzuk eta espreski prestatu dizkigunak erakusketa honetarako.
Beraz, horiek ere, nolapait iduriekin azken finan azalpenak eta laguntzeko moduare, modu aski eraginkorra eta izaten baita, eta argazkietan, Ion, ez dakit, hor agertiko diren argazkien artean, ez da izen bat izaren diren, hemengoak kasuntan bastan aldekoak edo ze argazki mota ikusiko duen zuriek.
Esan beharra dago, kasu dutan, erakusketa lehenik eta behin, Larraun Leitzaldea ingurura mugatu zala, lehen aldiz aurkeztu zenean Lekunberrira aurkeztu zela, eta argazkien gehiengoak ez direla bartan goak izango, baina nola baita esateko bertan aipatzen diren habitatak eta bertan dauden espezie desberdinen argazki batzuk eta bastan darrak izateko aukera balego, badagoela izan ere, azkenean Nafarra iparraldearen ikuspegia nahiko orokorra da eta habitatak non ikusi garela mugatu behar bakarrik bastanera. Egia esan, errealitate nahiko antzerakoa dago Nafarra iparralde hortan, eta horregatik erakusketari pixkartuko atera nahi izan diogu eta eraman ba, Lekunberritik haratago. Naiz eta hasiera batean eta pixkat presen gatik eta irudi gehienak ingurukoak pixka Lekunberri, Larraun eta inguruko baiarakoak izan, asmoa daukagu inkluso erakusketa beraztea argazki berriekin, eta gertabitekeen motzertainera nola biteko konkurso moduko batzuk egitea, ba, pixkat ere eskualde desberdinak errepresentatuak izan daitezen erakusketan bertan.
Bueno, untekoan maiatzaren 17tik 31ra Amaiurren Jauregi Borda hotelean, bueno, ez dakit zehazkiola hoteleko ze inguruen ostatuan edo non dagoen edaturik erakusketa.
Lehen solairuan areto badauka justu Amaiur deitzen dana, aretua bera eta normalean bideratuta dago. Tabernatik sartuta iritsi zaitezkete aretora eta han ikusgai egongo da erakusketa, ba hori esan duzuna 31ra arte.
Beraz, espreski hortarat egokituriko eta aretoan erraren dugu. Eta hoxe, ja, 31ra alduen ostirerian azken egune, kasuntan astiren arran dugu, etxe egonen denez, aste artetik ostilarerat goizeko 9etatik atxaldeko 6 bitartian orduen, ikusgai.
Hori da, ikusgai egongo da, denbora tarte hortan, baina esan dakoa, asmoa dugu eta azkenen erakusketa ibiltari hauen helburu nagusiena ere da, alik eta gehien zabaltzea eta edatzea. Orduan, ziurrenik gerora ere iritsiko da bazan aldera beste udalerriren batera eta kokatuko dugu bertan ziurrenik berriz erakusketa, baina bueno, aukera duzue lehen aldiz gutxienez erakusketaz gozatzeko. Orduan, bueno, jendea animatzen dugu nahi izan ezkero bertaratu dadin.
Urak eta gizakiak, baztango paisaia zizirkatuz, ba hor dago erakusketa bisitatzeko aukera beraz Amaiurren. Zuri Ion eskermile, horko berririk ematiagatik, eta bueno, ezagitak itzeko, biharra da, unekin loturaren bat ere izan dezake, azken filan natura eta ingurunea eta aipatzen ari garenez, hemengo narrastiek eta anfibioak eta ikertzen nahitu otezaren edo inguruntakoak.
Ba, bueno, zabutza ez daukagu oso ondia, egia da espezie berezi batzuekin dagoeneko lehen hartu emanak eta lehen ikerketak burutu ditugula, espezie batzu interesatzen zaizkigu bastan aldekoak, baina gabezia handia daukagunez, ba, laizte ziurrenik lantalde bat osatuko dugu inguruko anfibioetan arrazien inguruko azterketa burutzeko. Ideia bada daukaguna buruan eta ziurrenik urrengo urteetan gorpuztuko dena ba, ikusteko zegoeratan dauden inguruko anfibioetan arraziak. Orduan, ba, bueno, lehen pauso batzuetan gabiltza.
Bueno. Hor utziko dugu, bihar bada.
Egingo ditugu, eta berri martxan jarri ezkero, lasaitz irratian ere azalduko dizugu ze pauso ematen ari garen.
Horaxe, bihar bada, hortuko, bai, bertze solas bide hori ere izanen dugu, ba, biztartian izan ongi, eta eskermile gurekin egotiagatik ion.
Zuei deitzeagatik.